Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast Morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flip-flopmi si môžete vypočuť v pohodlí lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Kritik systému kajúcnikov aj výrazný sudca Krajského súdu v Bratislave mierí do súdnej rady. Sudca Peter Šamko už sedí v štúdiu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Začneme celkom tak aktuálne. Súdna rada už niekoľkýkrát riešila sudkyňu Pamelu Zálesku. Celé sa to vlastne odpichlo od článku Plusky, ktorý teda tvrdil, že ona nedovolila mafiánovi Horvátovi prestávku, aby si pichol inzulín. Nakoniec ale ukázalo, že to nebola pravda. Dokonca aj ministerka Dubovcová hovorila, že si vyžiadala vlastne o tom všetky fakty a že nič tomu nenasvedčuje, že to tak bolo, že tam boli prestávky. No a ono to celé trochu na tej súdnej rade vyzerá, ako keby Rio, sudkyň Kosová, Jelinková, Dzudzíková, sudkyňa Pružinec, Erenová si vybavovali nejaké osobné antipatie k sudkyni Záleskej. Ja viem, že vy teda v tej súdnej rade ešte zatiaľ nesedíte, ešte tam len mierite, ale môžete mať na to názor? Je to nejaké vybavovanie osobných účtov z vášho pohľadu?
Vôbec nie. Ja nie som teda členom súdnej rady, teda nepoznám všetky tie doklady, neoboznamoval som sa s tým, ktoré sa týkajú magistri Záleskej. Poznám ale aj doktorku Kosovú, aj Pružinec, Erena Jelinkovú, určite to nie je nejaké vybavovanie si účtov. Poznám ja aj Pamelu Zálesku, my sme dokonca spolužiaci z jedného krúžku. Nevidím ja v tom žiaden dôvod. Ja som chodieval na tú súdnu radu tiež, keď sa niekomu nezdalo, čo publikujem alebo ako publikujem. Tiež si ma tam volali na koberec a hovorí, ako aby som tam vysvetloval niektoré tie veci. To znamená, ak si tá súdna rada zavolá niekoho, aby niečo vysvetlí, neskončí to.
Legitimné, takže... ale ona to teda vysvetlila a napriek tomu vlastne tri od týchto sudkyň chcelo ešte ďalšie dôkazy, hoci už z toho, čo sa tam dozvedeli, bolo jasné, že naozaj sa to tak neudialo. Viacerí členovia tam a tomu aj nerozumeli. Napríklad teda bývalý ústavný sudca pán Mesaroš dokonca povedal, že naopak by sa súdna rada podľa neho mala zastať sudkyne Záleskej, lebo na ňu takto pán Horvát vyvíja nátlak. Ona teda mimochodom dlhodobo čelí útokom aj na tlačovkách Smeru od Roberta Fica. Nezaslúžilo by si to už zastane asi kolegyne?
To ja neviem posúdiť. Sudcovia z času na čas ich kritizujú médiá, či už oprávnene alebo neoprávnene. Mňa tiež často kritizujú médiá.
Ale toto médiá. Nie sú médiá, toto sú politici, ktorí sú dokonca trestne stíhaní.
Nech sa páči, môže sa zastať predseda súdu, je tam aj predseda súdnej rady, je tam sudcovská rada, kľudne. Môžu sa zastať, nieraz sa to aj stalo v minulosti, že sa vlastne orgány samosprávy sudcovské zastávali toho sudcu.
A teraz myslím, že či vy napríklad by ste sa nezastali pani Záleskej, lebo tie útoky, ktorým čeli, sú naozaj dosť výrazné.
Teraz neviem, ktoré útoky myslíte.
Politikov,
myslím toto
napríklad, ktorí sú trestne stíhaní, Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, majú niekoľko tlačoviek do týždňa, kde útočia aj na vyšetrovateľ, na sudcov. Mohli by sme menovať viacerých, ale teraz ma zaujíma vyslovene pani Záleska, že či si to ako keby už nezasluhuje nejaké ozvanie sa sudcov, že ten politický boj sa naozaj začína vyostrovať aj proti sudcom.
Viete čo, ono je to také dvojsečné. Ak sudcovia niečo povedia, tak sa povie, že politikárči a neviem čo a hento. Ak nepovedia, tak zase mlčiaca väčšina a tak ďalej. To znamená, mne sa to tak zdá, že tam, kde hovoria nejakí tí politici, ktorých napríklad nejaké médiá nemajú radi, tak tam by sa sudcovia mali ozvať. Keď je to zase naopak, tak by sa nemali ozvať. To znamená, že to závisí od konkrétneho prípadu. Tuto ja vôbec o tom inzulíne neviem. Viem, že teda stáva niekedy aj často, že ten obžalovaný povie, že mu je zle, či to je obštrukcia alebo nie. To vy často neviete, musíte na to reagovať.
Chápem, to takže, sú niekedy také situácie v súdnej sieni. No, ale napríklad súdna rada sa zastala sudcu Harabina mladšieho, keď nedovolil domovú prehliadku dôchodcovi, ktorý sa vyhrážal novinárke Jančkárovej a mal zbraň. A to v podstate novinári, pár komentátorov napísali nejaké komentáre, nebolo to nejako vulgárne, bola to taká asi normálna kritika nejakého rozhodnutia. Tak prečo sa zastať pána Harabina a nezastať sa Pamely Záleskej?
Nesúhlasím. U pána Harabina to bolo tak, že nikto nepoznal to jeho rozhodnutie, lebo vtedy bolo v režime utajenia. A novinári písali také tie komentáre, že rozumová slabosť toho sudcu, že proste dávali ho na úroveň takého ako keby duševne nemoc kompetentného na to, aby sa vykonával tú prácu toho sudcu. To znamená, že tam už to nebolo tam už to nebola žiadna žurnalistika, tam už to bolo osočenie toho sudcu, že nešiel podľa predstav polície.
Jasne, tak sú komentátori, oni majú právo na nejaký názor, tak že či si toto zaslúži vlastne zastane?
To nie je názor, podľa mňa toto nie je názor, keď poviete o niekom, že duševne nejaký slabý alebo chorý, len preto, že teda nevyhovie vaše požiadavke nejakej polície, alebo že nejde v súlade s vašim názorom. To nie je názor, to nie je ani kritika, že by ste kritizovali rozhodnutie, čo môže ten novinár, alebo aj niekedy musí. Vy nepoznáte dôvody, je to režim utajenia a vy urážate. Tak potom tá súdna rada prijala k tomu taký záver, že toto je mimo, že to nie je nejaká žurnalistika.
Chápem, no možno teda tí komentátori do toho zahrnuli aj track record pána sudcu Harabina, ktorý počas pandémie napríklad odmietal nosiť v sieni rúško, za čo bol nakoniec aj potrestaný, tak možno to je nejaká povesť, ktorá sa s ním nesie.
To je to nálepkovanie, čo má veľmi rado Slovensko a noviny zvlášť, novinári, že hneď niekto niečo urobí, už ho onálepkujete a už to s ním ide. Je jedno, čo urobí, ako rozhodne, proste dáte mu nejakú nálepku a povie, nerozoberáte argumenty, ale rozoberáte od tú osobu, ktorá tie argumenty dala.
Vy ste nakoniec to rozhodnutie zverejnili na svojom webe Právne listy. Nie je dôležitý aj ten kontext, že vlastne žijeme v krajine, kde zavraždili novinára a kde polícia dlhodobo podceňovala útoky aj voči Janovi Kuciakovi, ktorému sa teda Marian Kočner vyhrážal. Tu sa vyhrážal pán Marte Jančkárovi, mal zbraň. A to, že má niekto viac ako 70 rokov, hádam, neznamená, že kognitívne nie je schopný ako spáchať nejaký čin aj so zbraňou, ktorú má v legálnej držbe. Tak nie je ten kontext tiež dôležitý?
Kontext je dôležitý, ale dôležité je aj, čo žiadate. Tam boli výhrážky telefónom, čo ten pán sa mal vyhrážať, volal on z vlastného čísla a tak ďalej. Potom tam boli mailové. Policajti si povedali, že ak sa vyhrážal pán z telefónu pevnej linky, tak aj tie mailové sú jeho. Prirafili to a v rámci tej prehliadky žiadali zobrať komplet všetko, čo má doma. To znamená, dali mu skutky, na ktoré dôkazy neboli, nevymedzili riadne to, čo majú hľadať a čo sa má zobrať pri tej domovej prehliadke. To znamená, z môjho pohľadu, oni si odflakli robotu. Súdca tam nie je na to, aby vám pečiatkoval to, čo prinesiete, lebo nevieme čo, ale je tam na to, aby zhodnotil ten spis a zhodnotil ten návrh, že či naozaj je adekvátne to, čo hľadáte.
No a toto je tá otázka, ktorú ste vlastne trošku naznačili aj vy, že ako by teda sudcovia mali alebo nemali vlastne komunikovať. Že teda napríklad, keby po tom rozhodnutí sudca Harabin vysvetlil, že ten návrh bol zlý, nedostatočný, príliš široký, to je jedno. Keby sa na mňa postavil a povedal, že toto sú moje argumenty, prečo som to takto rozhodol, tak asi by potom neboli ani tie komentáre, nie?
Áno, ale v čase, keď ho, ja to poviem to tak otvorene, v čase, keď ho novinári oplúvali, nekomentovali, tak tá listina bola utajená. To znamená, on nemohol povedať, že preto, lebo to a to a to, lebo by prezradil utajovanú skutočnosť a dopustil by sa protiprávneho konania. To znamená, on sa nemohol ako brániť. Tí novinári to v podstate vedeli, že sa nemá ako brániť, lebo je to tajné. Nepoznali sami ten obsah a napriek tomu si ako ho hanovili. Takže tam sa mi zdá, že tá súdna rada adekvátne reagovala.
Inak vy ste napríklad zverejnili celú trímu Mariana Kočnera. On žiada 100 000 eur za uniknutie jeho súkromnej komunikácie. Cítite sa za to nejako zodpovedný, keby sme mali platiť 100 000?
To by som sa ja mal vás pýtať.
My sme nezverejnili celú trímu.
Od roku 2019 zverejňovali novinári komplet tú trímu.
Potom nie celú.
Takmer všetko tam išlo.
My sme totiž to ten rozdiel, ktorý skúsim načrtnúť je, že my sme nezverejňovali také tie intimné časti, kde
zverejňovali iní novinári, Polska, Nový čas a tak ďalej. Tí zverejňovali aj tie. Takže to vlastne v podstate rok sa to zverejňovalo takmer celé, potom aj tríma, dva a tak ďalej. To znamená, noviny, média zverejňovali tú trímu a ešte dávali aj kontext tým správam a tak ďalej. Rozoberali ju dôkazne a tak. To znamená, že povedať, že ja som niečo zverejnil, čo by bolo niečo také neznáme, to je také ako už smiešné, aj po tých troch rokoch.
Mali by Mariana Kočnera z vášho pohľadu odškodniť, lebo je to zásah do jeho súkromia?
To ja sa neviem tomu vyjadriť. Vôbec.
No, premiér Odor, máme teraz ešte aj ďalšie témy, ale prejdeme potom aj k súdnej reforme. Premiér Odor hovoril, že on by vymenil riaditeľa SIS, ak by zasahovali do živých kauz. Vy ste rozhodovali v Senáte o tom, že či zobrať pána Beňu a pána Makoa do väzby. A tam sa vlastne ukázalo, že tie dôvody, pre ktoré chcel prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave zobrať korunných svedkov do väzby, pomáhala vyfabrikovať SIS v prospech bývalého riaditeľa Vladimíra Pčolinského a robili to vlastne jeho bývalí podriadení. Tak z vášho pohľadu táto červená čiara, o ktorej premiér hovoril, nebola vlastne prekročená. Vy ste videli ten spis, keď ste o tom...
No ale dobre, zase sa pýtate na niečo, čo je utajovaná skutočnosť. Lebo všetko, alebo väčšina, čo ide z SIS, je utajovaná skutočnosť. To znamená, ja vám nemôžem ani povedať, čo tam bolo, ani čo sa to týkalo. Ja môžem povedať, že z môjho pohľadu tam vyfabulované nebolo nič. Nič. To boli normálne dôkazy, zbierali sa nejaké dôkazy. Z nášho pohľadu bol problém v tom, že tie konania rozdelili. Že vlastne to, čo bolo tam, malo byť v tej veci pána Pčolinského a tam v tom jednom balíku sa to malo prebrať celé utajovaná príloha, neutajované tie dôkazy v jednom.
Že to bolo chaotické vlastne.
Áno, že toto nie je možné, aby sa vlastne obhajoba obvineného preverovala v nejakom separe konaní, ale má sa preverovať v tom, kde je obvinený a keď sú nejaké dôkazy, napríklad aj, ktoré tvoria utajovanú prílohu, má to byť v tom konaní.
Tú,
ktorú viedla UŠP a tak.
No ja som to inak na začiatku hovorila, že vy ste kritik systému kajocníkov, ale kritizujete aj vyšetrovateľov okolo pána Čurilu. Ono sa vlastne ukazuje, že tí vyšetrovateľia NAKY ešte stále nemajú prístup k tej celkovej nahrávke z ich kancelárie, že sú z toho vlastne len nejaké výseky neustále. Zatiaľ to teda Robert Fico púšťa na tlačovkách. To ste zažili, aby niekto, kto je poškodený, alebo teda niekto, kto je odpočúvaný, nemal prístup k takémuto kľúčovému dôkazu? Nie je to čudné?
No, prvá vec teda, neviem, kde ste to zachytili, že by som ja kritizoval systém kajúcnikov. To teda nekritizujem. Ak by ste čítali moje texty...
Nadužívanie, je to lepšie?
Ak by ste čítali moje texty, všade píšem, že to je normálny, legálny inštitút, on sa využíva. My ho bežne využívame v drogových kauzách, prevádzačstvách, neviem kde. To znamená, nevyužíva sa len v tých mediálnych kauzách. Ja len tvrdím, že sa často využíva nesprávne. To som tvrdil napríklad aj v prípade Vasila Špírka v roku 2016. To znamená, ja som neprišiel v roku 2020 a zrazu by som začal nadávať na kajúcnikov.
Ja som to posunula. Ospravedlňujem sa, máte pravdu.
No, to znamená, jasné. To je jedna vec. Nekritizujem inštitút kajúcnika.
Akým spôsobom sa využíva teraz? Môžeme sa takto zhodnúť?
Aj to nie vo všetkých veciach. V tých, ktoré mám možnosť si pozrieť alebo vidieť, sa mi to niekedy zdá za hranou a vtedy ja, podľa môjho názoru, je nutná diskusia.
Rozumiem.
Ďalej nejaké veci od vyšetrovateľov Čurilovcov tiež neviem, že by som kritizoval. No, neviem o tom, že by sme rozhodovali niečo, kde by oni boli a nejako ich kritizovali.
Čisto principiálne. Je normálne, že u tak dlho nemajú prístup k kľúčovému dôkazu a navyše sa
často.
A navyše sa ukazuje, že niektoré tie prepisy sú opačné, ako vlastne sú na tej nahrávke, to sa už ukázalo
to minimálne dvakrát. Ja ako bývalý prokurátor môžem povedať, že vy musíte mať prístup komplet nahrávke celej, ktorá bola. A najneskôr musíte mať ten prístup pri skončení vyšetrovania. To znamená, že je bežné napríklad, že pri väzobnom konaní máte len časť, alebo sudca aj má časť len tých CD-čiek, len tých časť prepisov. A potom postupne, ak sa to teda spracováva, tak ja neviem, aký je ten dôvod, prečo to tak dlho trvá alebo netrvá. Robia to v podstate operatívni pracovníci to robia a podľa mňa môže byť problém aj ten, že bol nejaký tím, oblúk sa volalo, myslím, ktorý teda pracoval na tej veci, potom bol rozpustený a teraz vy, keď nemáte operatívnych pracovníkov, nemá to kto prepisovať. A to sú hodiny a hodiny a hodiny. Takže ja neviem, či náhodou je problém personálny alebo nejaký iný, ale stáva sa to, že sa ten obvinený dostane aj po dlhšom čase.
Nie je to čudné?
Viete čo, je to čudné, ale napríklad ja som videl, kde som bol ako dôveryhodná osoba v kauze Búrka, že tam po roku a pol, po dvoch vôbec prístupnili výpoveď Sklenku ako kajúcnika tým sudcom. A dožadovali sa aj rok a pol a všetci boli vo väzbe. Tiež sa to bolo, že to je čudné. A tiež tá druhá strana to vysvetľovala, že sú tam nejaké procesné veci, operatívna taktika a tak ďalej, že sa to neposkytuje.
No, ešte by som sa chcela spýtať na váš právny názor na to, čo sa teraz udialo okolo pána Dedečka, ktorý teda zabil opitý autom 5 ľudí. On teda dostal 15 rokov na návrh prokurátora. V podstate sa tam všetci na tom zhodli, ten trest už nikoho živého nevráti. Asi nemá byť cieľom, aby niekto zhnil v base. On sa kaja, ospravedlnil sa, je evidentné, že ľutuje, čo spravil. Ale vstúpil do toho Maroš Žilinka, ktorému sa zdal ten trest prinízky a prokurátor, ktorý sám navrhoval tých 15 rokov, sa celkom absurdne teraz proti tomu svojmu návrhu nakoniec musel odvolať. Dáva to logiku?
Prvá vec, to odvolanie napadne nám na krajský súd. Máme len 3 senáty, takže tam je veľká pravdepodobnosť, že napríklad ja budem rozhodovať. Takže ja by som sa k tomu nejako nevyjadroval, ale ako prokurátor vám môžem povedať, že vy keď idete v takejto, ale vo všetkých kauzách, ale v tých mediálnych zvlášť, máte odsúhlasenie ako prokurátor ten trest, napríklad nadriadeným krajským prokurátorom a tak ďalej. Vy teda ho navrhujete, máte ho taký odsúhlasený, dostane ho ten obžalovaný, ale potom nadriadená prokurátora môže mať iný názor. A keď vám dá pokyn, vy musíte ten pokyn splniť.
No. Úplne rešpektujem, že o tom môžete rozhodovať a musíte byť zdržanliví, tak sa skúsim tak principiálne opýtať, že či sa vlastne pri takýchto exponovaných kauzách, ktoré sleduje verejnosť a ktoré sú aj veľmi emotívne, je to obrovská tragédia. Či sa nesprávame k tomu trestu tak, že nie je principiálne, že spravodlivý trest a náprava, ale presne to, že aby zhenil v base, že to stráca ako keby ten princíp, niekedy, na ktorom to máme postavené.
Áno, niekedy je tam ten aspekt ako keby pomsty, A niekedy v tom je aj taký aspekt, že dať exemplárny trest, aby tí ďalší videli, že proste by to nemali robiť a tak ďalej. No. Hmm. Ale ako zase treba to, tú primeranosť trestu treba nejako zachovávať.
Hmm. Vám inak často vyčítajú, že ako sudca by ste mohli byť zdržanlivejší. Vy ste pravidelne komentovali viaceré veci práve na tých právnych listoch. Tak príjmate túto kritiku od niekoho, že by ste mohli byť niekedy zdržanlivejší?
Áno. Ale zase to je to, čo hovoríte. Nemyslím len vy, ale novinári stále, sudcovia, mlčiaca väčšina, nikto nič nehovorí a mohli by ste sa zastať a mohli by ste sa vyjadriť a tak ďalej. Ak to urobím, tak zas koniec. Prečo nie si zdržanlivejší? Mal by si byť ticho, sudca není komentátor veci a tak ďalej. To znamená, vy ste stále v takých nejakých mantineloch, že na jednej strane, keď ste ticho, je zle, na druhej strane, keď nie ste ticho, je zase zle, tak čo by mal ten sudca teda robiť?
No, to je presne tá línia, že kde vlastne ju máte vy napríklad nakreslenú, že čo komentujete a čo nie?
No, ja keď sa dostanem nejakým veciam, napríklad uzneseniam a tak ďalej, a zdá sa mi, že tam ten výklad práva nejako vybočuje z tých mantinelov, tak mne sa zdá vhodné buď o tom písať klasický odborný článok do odborných časopisov, alebo keď je to také rýchlejšie, tak dať to na ten internet ako nejaký neformálny príspevok, aby sa o tom diskutovalo, aby teda mohlo sa to napádať alebo nejako, lebo to právo je živé a to znamená, mne keď sa niečo nezdá, tak mám tú tendenciu, ale práva sa to týka, no ja som nikdy sa k politike nevyjadroval, vždy právne, mám tú tendenciu o tom napísať. A tí novinári akože chodia na tie právne listy, preberajú to často súhlasia, často nesúhlasia.
Inak často spomínate novinárov, to vyzerá tak, že vás trošku štveme.
Hovorím, že novinár, ako keby vy, ako keby, teraz nemyslím zase vy, novinári často.
Nie, ja osobne, často, my sme áno, sa teraz stretli prvýkrát v živote.
Áno, nie ako osobne. Novinári často sa mi zdá, že svoje vlastné názory vydávajú za fakty. Mm-hmm. A kto nie je v tej línii názorovej, tej ich názorovej, tak proste nepriateľ. Kto je, tak je priateľ. To znamená, z niekoho v tom justičnom prostredí napríklad, z niekoho vytvárame takú justičnú modlu a z niekoho nálepkujeme kontraverzný a kritik kajúcnikov a fuj. No to znamená, že tí novinári doselektujú podľa toho, ako sú oni sami orientovaní, ako ich teda ten názor je. Ako keby novinári často nepotrebovali informácie, lebo už majú ten názor, už majú tú vieru, sú presvedčení, že toto je správne a každá informácia, ktorá by im to mohla nejako nahlodať, je zlá. Tak potom zautočíme na toho, kto tú informáciu.
Asi sa to plošne o novinároch nedá povedať. Sme celkom rozmanitá skupina ľudí.
Ja som bol na rozhovoroch kade tade a je áno, rozmanitá.
No a všimla som si, že dávate rozhovory portálu e-report, ktorý vlastne Fedor Flašík, niekdajší spindoktor HZDS. Ja sa teda síce teším, že ste prišli aj k nám. Dúfam, že to nie je naposledy. Ale nemali by sudcovia vedieť rozlišovať aj napríklad dezinformačné médiá od štandardných?
To ja rozlišiť neviem. Toto je zase niečo, čo mne vadí. Čo je dezinformácia, čo nie je. Ja som ako bol napríklad, ja neviem, v Hospodárskych novinách, Pluske, Teatry, kade tade.
To by sme mohli nazvať štandardnými médiami.
U pána Vagoviča, neviem kde. Ale napríklad požiadali ma teraz o rozhovor aj hlavné správy.
Prečo dáte, nie? Dáte im rozhovor?
Jasné, samozrejme. Prečo nie?
Tak oni už sú aj na zozname dezinformačných médií.
To je to nálepkovanie. Prorusky, dezinformačný, alebo my sme tí správni a tak ďalej. Neselektujem ja v tom. Neselektujem. Ak niekoho zaujíma právo, to je moja oblasť, trestné právo zvlášť, tak podľa mňa tie informácie treba dávať. A je jedno, ktorej komunite. Ak teda tvrdíte, že to sú dezinformačné weby a majú nejakých dezinformačných čitateľov, tak možno aj oni chcú vedieť niečo o tom práve. Možno aj oni chcú vedieť o tom, ako ja premýšľam, jak sa ma pýtate, čo zverejňujem, čo nezverejňujem. To znamená odmietnúť to a povedať, že viete, čo vás čítajú tí dezoláti, či jak sa to volá. Teraz, tak to sa mi zdá, že nie je správne.
Jasné, ale teda hlavné správy sa aj podľa Trimi ukázalo, že nejakom bode financoval aj Marian Kočner. Oni sú na strane Ruska pri vojne na Ukrajine. Tak ako naozaj to...
Viete, čo, každé médium niekto financuje, právne listy financujem ja a tiež teda ovplyvňujem ich obsah.
Ale nie ste dezinformačné médium, vidíte.
Ako? Už kopeckrát ma novinári nazvali tak.
Že ste dezinformačné médium?
No jasné, my dokonca ani nie novinári. Minule tu sedela pani Kolíková a tá hovorila, že ochraňujem mafiánov a že som pomaly mafián a ja neviem, príslušník Smeru, čo teda za čias Špírka som bol zase velebený, že som proti Smeru a tak ďalej. To znamená, to nálepkovanie tu stále a to ja nesom na toto nálepkovanie, že teraz niekto ma požiada o rozhovor a ja pôjdem do majetkových štruktúr a budem zisťovať, že čo sú, alebo že pôjdem na SME, aby som zistil, čo si SME myslí o hlavných správach a potom sa rozhodol, že hlavné správy nie.
Nie, veď môžete si spraviť vy názor, ale je to úplne vaše právo dať im rozhovor. Ja sa len pýtam, že ako to zvážujete? Je niekto, komu by ste nedali rozhovor?
Neviem.
Nenapadá vám nikto taký?
Zatiaľ každý, kto chcel ten rozhovor za tých 11 rokov či 12, čo mám na tie právne listy, a tak ja som teda dával ten rozhovor. Žiadny problém som v tom nevidel.
Ako teraz vlastne vyzerá súdna reforma v praxi? Ja som videla fotky z Justičného paláca, ktoré tak kolovali v tom právnických kruhoch, kde sú teda haldy spisov v takých veľkých čiernych sakloch, a vyzeralo to z môjho laického pohľadu dosť chaoticky. Tak toto vyzerá momentálne v Justičnom paláci?
Áno, je to chaos. Ale aj tu by som zopravil, nič tak ako súdna reforma neprebehlo. Ak sa bavíme o dezinformáciách, tak toto je jedna z tých najväčších. Nebola žiadna reforma pripravená. Toto je bola pripravená, ja by som to tak nazval, slušne súdna reorganizácia, neslušne škatule hybte sa. To znamená, imituje sa nejaká reorganizácia súdov, aby sa teda vybralo 250 miliónov z plánu obnovy, a ten chaos je veľký, strašný. To je, v Bratislave ste mali 5 etablovaných okresných súdov, ktoré vybavovali agendu každú, mali tam na každú agendu trestnú, civilnú, bol nejaký ten súdca, ktorý sa tým zaoberal, a vy nepotrebujete špecializovaný súd, budovu. Vy potrebujete špecializovaného súdcu. A tuto, aby sme urobili akože špecializované súdy, mestský súd 1, 2 a tak, a premiesňovali tých súdcov, je nezmysel.
Čiže úplný. Inými slovami, sme mohli špecializovať súdcov, ale nechať ich v tých budovách a nemusieť ich stahovať?
Najšpecializovanejší súdcovia sú v Bratislave. To znamená, Bratislave sa vôbec nemusela týkať. Napríklad nehali sme okresný súd Malacký a Pezinok, kde s tou špecializáciou mali problém, lebo nevedeli vykryť niekedy trestné aj civilné, musel robiť to aj to. A tie ste nechali, ale tie, ktoré kde boli špecializovaní sudcovia, ste rozbili a ste ich poposúvali, a tie spisy ste nahádali do vriec, a teraz sa to vláka. Idete po schodoch, tam je čierne vrece s nápisom zatýkače. No, takže tak, akože takto to vyzerá.
Nie je to nebezpečné, keď tam sú takto vrecia s dokumentami bezprizorne pohodené po chodbách?
Ako tak, je to v tej budove, ale v Bratislave to bol absolútny nezmysel, podľa môjho názoru, ja sa dovolím tvrdiť, lebo vy naozaj ste mali tých špecializovaných sudcov, a vy nepotrebujete budovu, na budove mať napísané, že trestný súd je Bratislava 1. Vy potrebujete, aby ten sudca bol špecialista na to trestné právo a vyboval tú jednu agendu.
Vy ste mi pred začiatkom hovorili, že vás sa to teda, myslím, kraju netýka, že vy zostávate vo svojich vlastných priestoroch. Môže sa stať ale, že sa niektoré z tých spisov postracajú, keď je v tom takýto chaos? Toto môže hroziť?
Áno. Samozrejme, to sa stáva. Ja si pamätám, keď ja som išiel na okresný súd pred rokmi Pezinku, že vytváral sa vtedy ako nový, a čas agendy išla z okresného súdu Bratislava 2, tak sa tie spisy nosili a vozili sa na obrovských nákladiach, tak áno, stratili sa, robila sa rekonštrukcia a tak ďalej. Môže sa stať, ale to sa mi zdá, že to je také ako, že to sa stáva. No ale krajský súd v Bratislave, toho sa to týkalo len v tom, že vlastne správne kolegium sa zrušilo, lebo sa vytvoril nový správny súd a tí sudcovia teda mali ísť tam, no ale teda väčšina nešla.
Čo je najväčšia slabina podľa vás tejto súdnej reformy, keď vy hovoríte, že to tak nemáme volať? Kde to môže vlastne zlyhať? A teraz nemusíme hovoriť o tej Bratislave, tak hovoríme o tých okresoch, kde to niečo naozaj zmení. Ministerka Dubovcová napríklad hovorila, že keď si to nejako zrevidovala, takže najväčšiu slabinu vidí v tom, že treba dať peniaze aj na ten obslužný personál, keď to tak nazvem, na vyšších súdnych úradníkov, ale aj asistentov. A ona hovorí, že hrozí, že vlastne možno budeme mať aj nejakého špecializovaného sudcu, ale skončí to na tom, že nesedí nikto na vratnici. Tak toto vnímate ako slabinu, že by bolo treba viac peňazí na tie ostatné funkcie, ktoré sú na súdoch okrem sudcov?
Ten súdny manažment musíte mať. Tie asistentky sú veľmi dôležité. Slabo sú platené, často odchádzajú, fluktuácia je tam, a oni sú veľmi často, sú to aj vzdelané kočky, ktoré v podstate roky robia s vami. To je taký polovičný sudca, a potom samozrejme príde advokát, vidí, že je šikovná, zoberie si ju do advokátskej kancelárii.
Pozná systém, hej?
Lebo vie fungovať, vie písať, vie vám urobiť nejaké tie prípisy a tak ďalej, vie fungovať, a potom vy zase musíte zobrať 18-ročnú niekoho, alebo proste ten systém je zlý, musíte mať dobrého riaditeľa správy, aby to celé vedel, aby ste mali počítač, dostupnosť a tak ďalej. Toto nie je. Tá súdna reforma v uvozovkách to nepriniesla v žiadnom prípade, to znamená, podľa mňa to bude akože chaos. Teraz napríklad sa často nepojednáva na tých novozniknutých súdoch, lebo hľadáte spisy, nemáte pojednávacie miestnosti. U nás napríklad, keď tam natlačili všetkých tých trestných sudcov, nemajú adekvátne pojednávačky. Vy máte 8 obžalovaných, každý má obhajcu, sú tam poškodení, zo splnom, vy ich neviete tam ani zmestiť. Tak hľadáte nejakú väčšiu, tam je poradovník. No proste chaos.
No a toto sa neutrasie za chvíľku, že chvíľku bude chaos a potom to bude lepšie?
Utrasie, ale na čo to je? Doteraz to ako tak fungovalo, Európska komisia urobila štatistiky, že vlastne v podstate z 27 krajín Európskej únie je, aby som tak povedal, 15. najrychlejšie Slovensko. To znamená, my máme tie prieťahy a tie problémy, ale v rámci tej únie to nie je až tak strašné, ak sa tiež prezentuje. Máme podľa tej štatistiky veľkú vybavenosť aj veci, že nové veci napadajú a staré sa vybavujú, máme cez 100%. To znamená, vidno, že ten súdny systém neskolaboval ani pred tou kvázi reformou. on funguje, on vychrlí množstvo vecí. Treba samozrejme ho zlepšovať, ale podľa mňa skôr legislatívne.
Dobre, ale v Bratislave sú niektoré tie preťahy horšie ako v niektorých iných okresoch. Tie súdy v Bratislave sú preťažené a dokonca sa nedodržujú lehoty ani pri rodinnom práve, pri deťoch, pretože tí sudcovia sú naozaj zavalení prácou. To sú objektívne príčiny. Takže niečo asi s tým treba urobiť. Čiže čo?
Podľa mňa legislatívne. Podľa mňa legislatívne, to znamená zlepšovať zákony. Napríklad zase to poviem z trestného pohľadu. Vy máte strašne veľa v trestu takzvaného takého balastu. To znamená, máte, riešite celá mašinéria od polície až po súd sa dá do pohybu kvôli bicyklu, ktorý stojí 300 eur. Hej, že máte nízko nastavenú tú škodu a tak ďalej. To znamená napríklad, to sú reformy, ak je teraz tá napríklad tá novela trestného zákona v parlamente. To môže napríklad zrýchliť a k tomu ide napríklad novela trestného poriadku, kde sa chceme vysporiadať zase s tými námietkami zaujatosti do niekoho a tak ďalej, čo blokujú ten systém. To znamená, podľa mňa sa ten zákonodarca mal skôr zaoberať tou legislatívou a teraz to sa môže týkať aj zákona o rodine a tak ďalej. A rozmýšľať takto nejako. Lebo vy tých sudcov máte, dobre, môžete ich navýšiť, môžete navýšiť ten personál a tak ďalej. Ale stále, ak máte ten zákon taký, ktorý vám dovoluje zdržovať to, alebo nejakým spôsobom naťahovať to súdne konanie, alebo niečo, tak to bude stále dlhé.
Čiže rozumiem z toho, čo ste povedali, že vítate tú novelu trestného zákonníka, ktorá momentálne v parlamente, ak by bola v takejto forme, lebo tam sa ešte všeličo môže udiať.
Ona je tak rozsiahla, že každý v nej si nájde niečo, čo sa mu páči a čo sa mu nepáči. Ja už dlhodobo píšem o tom aj články. My máme trestnú zodpovednosť od 266 eur, čo je absolútne nehorázne, to tak poviem. Keď máte minimálnu mzdu 700 eur, tak proste to sú čisto priestupky, ktoré my riešime. Mm-hmm. A teraz si zoberte políciu, aká je zavalená a ona sa musí zaoberať vecami, ktoré sú za 266 eur. Takže napríklad toto, že sa tie sumy dávajú vyššie a od toho sa odvíja tá trestnosť, to ja teda vítam, to už malo byť dávno. Mm-hmm.
Čo sa týka marihuany napríklad, to je niečo, čo tiež vítate, ako upravujú vlastne tie tresty?
Tie sú nehorázne, tie tresty sú drakonické, vy často hľadáte tam nejaké tie škúlinky, aby ste mohli ísť pod sadzbu. Ale ja už som vyjadril sa dávnejšie pre Hospodárske noviny, to tuším bolo, ja pokiaľ ide o marihuanu a tak ďalej, ja som skôr ten typ, že vôbec by som nejakú tú spotrebnú držbu alebo niečo nekriminalizoval. Ak to chce štát mať ako protiprávne konanie, tak niekde do priestupkov to presunúť, lebo ako...
Nerujnovať život.
Máte 17-ročných chlapcov, ktorí na kolibe fajčia jointy a policajti ich zoberú za každého jedného, majú čiarku ako vznesené obvinenie, štatisticky sa to vykáže ako objasnená drogová kriminalita.
Zničené životy.
Zničené životy zbytočne, akože, takže tam ako tie s tými drogami treba niečo robiť. Ale samozrejme, máte potom tých dílerov, ktorí roky dealujú, im je to jedno, pred školami stoja a tak ďalej, tak tam zase tresty musia byť, musíte mať nejakú páku takú nejakú adekvátnu.
Na tom je, myslím, že je celospoľočenská zhoda presne na tomto, čo hovoríte. Pozerala som inak váš starší rozhovor u Mareka Vagoviča, ako ste to spomínali, to bolo tesne po tom zverejnení trémy. A vy ste tam hovorili, že sa vám nepáči online prenos zo súdu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že je to teda neštandardné. Ja sa priznám, že ja som to zase vítala, že konečne sme prišli do 21. storočia, že človek nemusí fyzicky si sadnúť do tej siene, ale môže mať z toho aj teda online prenos. Aký je rozdiel, keď tam niekto môže ísť fyzicky ako verejnosť versus to, že tam sedí novinár a robí z toho online prenos?
Ten online prenos je nebezpečný, keď napríklad má možnosť ho vidieť aj ten svedok, ktorý ešte nebol vypočutý. To je problém, že vlastne...
Ale tam by si tam ísť mohol sadnúť, nie?
Toho, ale vy zisťujete. Keď príde verejnosť, tak ja zistujem, že kto ste, čo ste.
Jasné, ale ja by som tam mohla dostať peniaze od nejakého z tých svedkov a si tam sadnúť a povedať, môže
to
sa tam
to áno, ale ten trestný poriadok je postavený tak, že vy zistíte, že vy ste svedok, tak ho pošlete von. Áno, on sa to môže dozvieť, môžete mu ukázať tú zápisnicu a tak ďalej. No ale tuto môže byť úplne. Môže byť pripojený, môže vidieť všetko, čo vypovedajú a vám sa to niekedy aj stane, že vy sa ho teda pýtate, odkiaľ máte informácie toho svedka a on povie, že načítal si neviem čo a v novinách a tak. Preto ja som kritizoval aj také tie paralelné procesy, ktoré vedú novinári. Tie paralelné procesy, že sami si hodnotia dôkazy, sami tvrdia, ako by to mal hodnotiť súd a čo kto vypovedal, pretože v tých mediálnych kauzách máte kopec tých ľudí, ktorí ešte môžu prísť vypovedať a oni naozaj potom tvrdia šťastie, že to majú načítané šťastie a potom neviete, čo naozaj ten svedok videl, nevidel. Nedá sa tomu zabrániť, ak presne hovoríte, ale ten trestný poriadok je postavený tak, že malo by sa urobiť niečo, aby sa tomu zabránilo.
No, tak ja vlastne inak súhlasím s tým, že v normálnej krajine by sa nevynášalo zo spisov a živé konanie by sa nekomentovalo, len ono v tých posledných rokoch to tu veľmi na Slovensku nevyzeralo ako normálna štandardná krajina, keďže špeciálny prokurátor je už pravoplatne odsúdený a sedí vo väzení za to, že pomáhal mafii ako špeciálny prokurátor, čo je prosto neuveriteľná, neštandardná situácia, na tom sa asi zhodneme. Tak Nie je to pochopiteľné, že médiá, ktoré hája teda záujmy verejnosti, chcú vidieť na prsty aj sudcom práve v takejto veci, ako je vražda novinára?
Nemyslím, vražda novinára. Je pochopiteľné, že keď sa novinár dostane k nejakému dôkazu, že s ním pracuje. Je novinár predsa, tak buď ho to zaujíma, chce čítanosť, alebo hocičo, je jasné, že s ním pracuje. A keď je to nejaký odposluch alebo niečo, no tak to je pre nich, pre vás, je to podľa mňa úplne, že super. Druhá vec je, že by to nemalo odísť ten. To znamená, ja keď toto kritizujem to, že niekto to pustí z toho spisu.
To ja rozumiem.
Nie, že
ale možno tí ľudia majú pocit, že to nie, je ich jediná ochrana, keď to bude vedieť verejnosť.
Áno, ale potom to môže ohroziť tú spravodlivosť toho trestného konania, kde teda tí novinári si urobia už ten názor na toho páchateľa, vyhodnotia si dôkazy, rozpory si vyhodnotia, všetko urobia namiesto toho a potom už len čakajú, že ten súd sa tak rozhodne. A teraz zrazu ten súd sa tak nerozhodne a je z toho obrovský škandál a poprask a neviem čo. Takže nemalo by, a presne hovoríte, k tým únikom by nemalo dochádzať, ale dochádza katastrofa. To je proste prípravné konanie, bežne tie dôkazy sa búchajú hlava, nehlava v tých médiách, alebo aj na strane politikov, alebo hocikde. Na toto by, toto nie je normálne, podľa mňa.
Je to neštandardná situácia, na tom sa asi zhodneme. Prečo Slováci neveria sudcom? Aké vy vidíte príčiny tej nedôvery v súdnictvo?
No možno šťastí v tom, že tie súdy by mohli byť rýchlejšie, možno šťastí v tom, že sa nedomôžu vždy toho práva. Ale Slováci, ako keď to vidíte, nedôverujú ani parlamentu, ani polícii, ani tam tá nedôvera v tie inštitúcie je veľká. Keď si zoberete, to tiež Európska komisia zverejnila východnú Európu, tak bývalú ten blok východnej Európy, tak justícia má veľmi nízke čísla všade. Napríklad v Poľsku a Chorvátsku je ešte nižšia dôvera v justíciu ako na Slovensku. Takže možno...
V Poľsku boli aj zásahy do justície od vládnej strany, čiže tam trošku iná situácia, ale v Česku napríklad dôverujú ľudia viacej súdom. Čo je ten rozdiel?
Neviem. Možno, ja hovorím, možno tá rýchlosť toho konania, možno neviem, v čom to je.
Robia aj sudcovia niekde chybu?
No je to možné. Každý môže len zo svojho pohľadu, áno. Ja môžem zo svojho pohľadu povedať, že teda čo ja môžem urobiť, aby teda tá verejnosť viac dôverovala sudcom. A to znamená, ja môžem napríklad založiť web, kde komunikujem nejaké témy, ktoré často tí ľudia potom mi píšu, že použili, hodilo sa im to, alebo v nejakej argumentácii, alebo neviem kde, alebo s ním nesúhlasia. Policajti mi píšu, často polemizujú. To znamená, ja môžem robiť toto. Môžem robiť to, že riadne pracujem, že snažím sa nemať prieťahy, snažím sa riadne odôvodňovať rozhodnutia. Ja napríklad, keď boli nejaké mediálne kauzy a novinári sa dožadovali rýchlo toho, aby mali tie dôvody, tak ja som celé to rozhodnutie teda dal na ten internet, aby každý. To znamená, každý by mal začať tak od seba, ale akože hľadať nejaké príčiny alebo dôvody, ja neviem, Slovensko celkovo občania sú podľa mňa takí, že nedôverujú inštitúciám. No.
No, ja som si všimla inak, keď som si sa pripravila na tento rozhovor, že aj Štefan Harabin vám často komentuje tie články, ktoré máte na Právnych listoch, tak nemôže byť jeden z tých dôvodov aj to, čo napáchal Štefan Harabin na justícii a to, že sudcovia boli ticho v tom čase, že naozaj iba malá skupina sudcov sa odvážila postaviť proti Štefanovi Harabinovi v čase, keď bol najmocnejší?
Nie. Nemyslím si, že toto je dôvod. Toto podľa mňa ľudí nezaujíma. Vy máte žalobu, dáte na súd, vy chcete, aby sa to prejednalo, rozhodlo a ak aj prehráte, aby ste mali riadne odôvodnenie, mohli sa odvolať, aby odvolacie konanie prebehlo. Toto podľa mňa ľudí zaujíma. To, že v roku 2009 bol nejaký Štefan Harabín, to podľa mňa nikoho nezaujíma. Už v rámci toho, keď chodíte po tých súdoch a domáhate sa nejakého procesu, aby sa riadne konalo a tak ďalej.
Takže... Cítite nejaké dedičstvo Štefana Harabina dnes v súdnictve? Mnohí hovoria, že to, akí ľudia sa v tom čase dostali do súdnictva, že to žneme vlastne aj dnes. Vy to cítite?
Absolútne nie. Vôbec nie to. Skôr naopak, to takéto delenie naši sudcovia a vaši sudcovia a tým našim sa môže niečo prepadať, tým vašim skôr nie, tak to podľa mňa je stále. To znamená, že keď je nejaký minister spravodlivosti, často sklzáva k tomu, že chce, aby všetky tie jeho kroky tí sudcovia vítali a nejako ich adorovali. Keď to nerobia, tak sú zaraďovaní niekde neobľúbení a napríklad a nemôže sa stať niekto podpredseda súdu, lebo ten minister ho neschváli, ale len kvôli tomu, že napríklad. Takže toto tu je. Či to bolo za Štefana Harabina, to neviem. To neviem. Vtedy ja som bol na prokuratúre. Ale teraz to si treba priznať, že akože tí niektorí ministri to tak majú. No.
A vy vnímate Štefana Harabina ako jeho dedičstvo, ktoré zanechal v súdnictve?
vôbec nejako, ja sa tým vôbec nezaoberám. Keď on, ja som ho vnímal ako prokurátor, keď bol na súde, čítali sme jeho rozhodnutia, bol šéf kolegy a potom, keď už nebol predseda, to znamená, tie rozhodnutia mne sa zdali, že mali hlavu a petu. To, aký bol šéf, to ja neviem, nikdy som s ním nepracoval. To, že tam bola nejaká skupina, ktorá ho kritizovala, to bol fakt, to vedel, ale ako... Vôbec to boli to, a to ja vám poviem, že...
A to boli dosť pohnuté časy v súdnictve.
Som bol na prokuratúre vtedy, ale to vám poviem, že tí mladí
tak
sudcovia...
Tak ale prokuratúrci chodili na súd, nie?
Chodili, ale no. To akože...
Tak zážitok ste asi mali.
No my sme chodili na krajský súd, tam Štefan Harabin nebol, on bol na najvyššom, to znamená, ja som s ním neprichádzal do kontaktu ani profesne, ani nikto, ale... Keď máte aj tých mladých sudcov, čo teraz prichádzajú do systému a oni a furt čítajú o tom, že Harabin a Harabin, tak proste aj oni vám povedia, že ich to otravuje, ich to už nezaujíma, to je história. To znamená, my furt, aby sme plakali, že niekde bol nejaký Harabin a že nám robil zle a tak, tak proste to podľa mňa nezaujíma nikoho v tom rezorte. Tá justícia určite akože nebude mať väčšiu dôveryhodnosť, ak ja teraz každý deň budem fňukať, že v roku 2009 bol Harabin.
To od vás ani samozrejme nechcem. No, mňa len zaujímalo, že aký máte na to názor. Tak poďme teda do súčasnosti. Máme teda časť spoločnosti, ktorá je naklonená Marošovi Žilinkovi, generálnemu prokurátorovi, časť spoločnosti, ktorá viac dôveruje Danielovi Lipšicovi, špeciálnemu prokurátorovi. Vy ste na tom ako? Ktorému z nich dôverujete, ktorému z nich nedôverujete?
To nie je moja parketa ako sudcu. To, ja mám kauzy, kde vystupujú aj prokuratúry generálne, prokuratúry sú aj také, kde vystupujú prokuratúry špeciálne, prokuratúry, že to nedávajú na špecializovaný súd, ale podľa príslušnosti to dávajú k nám. To znamená, ja sa mám vysporiadať s každou tou nejakou kauzou, takže toto, aby som ja hodnotil, to rozhodnenie.
Vy ste sa teda dostali do súdnej rady, zvolili vás sudcovia. Akú máte ambíciu v súdnej rade? Čo tam chcete mať ako agendu? Čo tam chcete dosiahnuť?
No ona má veľmi široké to pole pôsobnosti. To znamená, mne sa tam páči tá možnosť, že môže, nemá síce legislatívnu nejakú funkciu, iniciatívu, ale môže predkladať napríklad ministrovi spravodlivosti nejaké legislatívne podnety, ako zrýchliť konanie pred súdom, alebo ako to upraviť, ako niečo, čo myslím, že doteraz tá súdna rada nejako nevyužívala. Keď som spomínal, že podľa mňa tá legislatíva je najväčší problém toho fungovania tých súdov, alebo rýchlejšieho fungovania, tak ja myslím, že v tomto nejako, že tá súdna rada, aby aj sa realizovala v tejto oblasti takej tej legislatívnej, že nielen čakala, že niekto pošle niečo na pripomienkovanie, ale sama niečo v podstate prišla s nejakými nápadmi, tými legislatívnymi, poslala ministerstvu a tak. No, takže v tomto smere asi.
Sem tam si zapnem. Live prenos, zvukový teda len. Po korone zase odišiel video záznam, neviem prečo, ale možno zase pribudne, keď tam prídete vy. My by sme to privítali, lebo si myslím, že je to taká základná vec už dnes, že by sa vysielal aj video záznam. Ale teda počúvam, sem tam niekedy tie MP3-ky a sú tam aj miesta na tej súdnej rade, kde to je také trošku až nedôstojné, tie hádky. Vnímate to podobne?
Áno.
Prečo to tak je?
Ťažko povedať, prečo to tak je, ale ľudia nie sú rovnakí, nemajú rovnaké názory, nemajú rovnaké videnie sveta, to znamená, nevyznávajú rovnaké hodnoty. Takže keď vie vás tam 18, riešite nejakú situáciu, môžete to vidieť z rôzneho uhla pohľadu, môžete niekedy aj ostrejšie argumentovať, alebo sa vás niečo dotkne v tej argumentácii. Takže mne sa zdá, že je to taký, jak malý parlament, tá súdna rada, lebo prezident, lebo vláda, lebo sudcovia, každý si to tam nejak zloží. A je to taký malý parlament a máte tam rôzne názory. To znamená, mne sa to zdá akože na jednej strane aj normálne, lebo zase keby to bolo jednoliate celé, tak toto už bolo v histórii, že všetci dvíhali ruku, keď sa malo.
Takže... Ale však môže byť dôstojná debata aj, kde spolu ľudia nesúhlasia. Ja nehovorím, že obsahovo to má byť iné, skôr to formou.
Oni sú tam celé dni, niekedy 2-3 dni, že sú tam od rána do 6, do 7 večer, takže ja pochopím, že niekto niekedy aj... Áno, malo by sa to držať v nejakých hraniciach, ale akože keď niekto niekedy aj argumentuje tak nejako ostrejšie, tak zase ako... Ale zase ja vítam to, že to nie je jednoliaté. Áno, zase v tom... Ja to berem aj v tom práve, že v podstate diskusia aj o tom práve, aj o tom používaní nejakého inštitútu jeden za jeden proti je práve to, čo to právo potrebuje. Nie opakovanie, nie opisovanie, nie kývanie hlavou, ale proste všetko musí, o všetkom by ste mali pochybovať v tom práve zvlášť, napádať to nejakými argumentami, protiargumentami. Ak to obstojí, vtedy môžete si povedať, že je to dobré. Ak nie, tak proste môžete si povedať, že to nie je dobré.
No, rozumiem, takže, to sami súhlasím, akože skôr mi išlo o tú formu, ale nie o ten obsah.
Áno, tak forma, dobre, mala by byť taká. dôstojnejšie. No.
Hej, ale niekedy. Máme s tým problém aj v iných inštitúciách, nielen na súdnej rade. Mám pre vás záverečnú otázku, pán sudca. Kto je pre vás taká inšpiratívna osobnosť slovenského súdnictva?
Slovenského, to je ťažko mi povedať. Ja som skôr inklinoval k Čechom. V podstate prednášal som roky aj do pandémie so sudcom Najvyššieho súdu, doktorom Púrim, ktorý je aj predseda trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu. To znamená, ja mám veľkú inšpiráciu v Čechách. Mne sa páči nielen, ako oni prednášajú, vystupujú, keď sa bavíme aj o tej forme, ale mne sa páči aj tie ich rozhodnutia. Že to má hlavu a petu, že sa snažia tie argumenty vysvetľovať tak nejako, aby to
ľudskou
pochopil.
Rečou,
aj ľudskou rečou, ale že teda... No, tam napríklad ja som si zobral inšpiráciu aj v tom webe Právne listy, lebo oni majú viacero takých webov, aj sudcovia, ale aj napríklad Združenie sudcov, kde teda sa snažia približiť to právo tým ľuďom aj tak, že to zverejňujú. Vy nemusíte súhlasiť, veď to nikto nevadí. To znamená, že ja to skôr... ja sa inšpirujem skôr v tých Čechách.
A nikto inšpiratívny na Slovensku vám nenapadne? Môže byť aj z minulosti, nemusí to byť súčasnosť.
Doktor Holender. On je Slovák síce, ale tiež bol v Českom, na Českom ústavnom súde. Aj on má aj tú právnu filozofiu. Tie knihy má nádherné prednášky, má úplne úžasné, takže možno on.
No. Tak sme našli aspoň nejakého Slováka. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dúfam, že prídete aj na budúce sudca Krajského súdu a nový člen súdnej rady. Peter Šamko, ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast Morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlí lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk